nel mondo venis nova sento. Passa via vento.
Saluton, mi estas Kimo el Amplifiki kaj multaliaj bandoj.
Laste eldonita estis kodo de Amplifiki, fakte ne kodo, sed bitigo de la unua sonkasedo, ĉu?
Jes, do en 1986 li subendigis la kantojn kiun li faris en Amplifiki, kantojn kiun li ekis fari en 82, 83, 84. Ni havis turneon in Italio, 84. Kaj finfine ni registris ilin tiun en la aŭtuno, 86. Kaj do eldonis ilin dum la ISO internacia seminario en 86, 87, en la novjaro tiam. Ĝuste unu horo antaŭ la eniro de la centjara jubileo. Kaj se mi bone memoras, ni eĉ havis iu, kiu vestigis sin kiel Zamenhof kaj kiel tutte honore ufficiale invitis alla accettato della cassetto.
En kiuj cirkonstancoj vi registris ĝin, ĉu estas profesia studio aŭ estis tute spontana afero?
Ne. Mi organizis tion en Kopenhago, do venigis la homojn el Svedio kaj el Francio kaj al iom ekster de Kopenhago ni havis iun profesian studio. Estis en tiu domo kaj la aliaj fakte loĝis en tiu domo dum la tago kiam ni registris tien. Mi ne memoras plu kiel mi ricevis la kontakton al tiu loko, sed mi demandis amikojn en Kopenhago kaj oni rekomendis tiun lokon kaj ankaŭ estis bona loko kaj mi pensas ke ne nomiĝis Lasse kaj li registris dum tiu kvar kvin tagoj kiel la subenigado okazis. Mi dormis hejme, sed la aliaj restis tie kaj kelkfoje plu registris kaj aŭ komencis pli frue ol kiam mi revenis kaj tiam ni devis og digi la registraron kaj mixi la feon en semajnfino en poste. Kaj tiam subite tiu Lasse ne havis tempon kaj estis iu alia, og mi måske fakte tiu estis la konfuza afero, ĉar mi måske Petilo venis el Stockholmo kaj ni devis mixi ĝin kaj li faris li ankaŭ estis sonteknikisto dum iu koncerto kaj ni devis iri al la koncerto på Trovelin tie kaj tiu estis iom konfuza, sed finfine ni sukcesis ankaŭ miksi la muzikon kaj sendis ĝin al George Silva, kiu ja estis la estro de Literaturfairo, kiu eldonis la kaseton tiam kaj do li sendis la bendon, la masterbendon. Ja,
do li produktis la kasedon, ne vi, ĉar estis unu el la plej popularaj kasedoj tiam, multaj deziris havi ĝin, akiri kaj posedi.
Yes, det är så unna la pli populära. Mi memoras ke mi en tiu aŭtuno, do ni registris en september, augusto, september, kaj mi sendis ĝin kaj fine de oktobro mi faris rundvojaĝon interrailis en Europa kaj interalie venis al Milano kaj venis al la hejmo de George Silva kaj ni diskutis tion kaj ankaŭ diskutis kiel estis la vendado de la aliaj kasetoj kaj estis tiutempe Jean-Franck de Mol. Kiu ja vendis 1200
neimagebla nun.
Ja, 1200 kasetoj de unu el liaj kasetoj kaj fakte mi ankaŭ en la sama vojaĝo iris al lia hejmo. George Silva ŝatis havi iun muzikan konsultiĝon de tie kaj akcepto almenaŭ ke tie estis sufiĉe bone registrata kaj mi estis en lia hejmo sendude kilometro for sude de Romo. Kaj havis bonajn tagon tie, mi loĝis tie ili unu nokto kaj lia patrino estis tre afabla itala kun ĝojo fari manĝaĵon. Jean-Franck de Mol havis iun ne vere muzikan vendejon, sed li kun televido kaj radio kuto po kaj tiam dum iu momento li havis tempon aŭskulti ĝin, sidis kun liaj aŭskultiloj kaj mi memoras specifike ke kiam li venis al la kanto de Mikke. Så tio kantager, temas pri, kan kæmpe lige af disse kanton som er tempe, de levis la okuler en karikatis, men kan disse mature kanto. Kan tio synes være bonar affære, min forudstændig synes. Det var tio de tre sjov disse. Tio så faktisk var blæg priller med morgen, men har også det tio moment, og kæmpe lige afskudt disse. Det var lige jeg synes, jo jeg gør, ja, jeg synes, lave nu og kassetto, en kige, ni har vist trummer en. Kan SS til, kan Jean-Franck de Mol, la jaron antave, eldonis kassetton, kunne mis baf, kunne kun du og lige, homo Marcella, angår el Italio, kan Gion Gamano, kan ili tri koncertis, dum arrangio en, dum iso, kan dum iso, for sådan, kan mi vidte sig, kan ili tri faktisk kassetton kunne kan min mamma også kan sulla frontpartio della cassetto og en vidas Marcella sidante kan man lade tage sig essas drummer i sådan kan vi pisse hvordan ikke kan vi sætte essas drummer i sulla cassetto så det er sig altså nu har startet en der studio i sig til drummer kan vi være i el i de stiv på mit tre krave kan de have vores drummer i sådan nia cassetto sådan kan eske ni ne have vores drummer i sådan nia bando. Mi ludis ja en bando, kien i havis tromisto, kan mi demandis mi en blues tromisto, tu li volis kun ludi, kai li jeses, kai do li Thomas Bertelsen, li na niam vi vante, tromis kun ni registis la kanto kun li, set do li fakte neniam estis parto de la bando. Samtempe sen li mi ne pensas ke estas vera rockbando, ĉar trumoj estas parto de rockbando.
Do prunte prenita artisto por registrado de la sonbando kaj ĉu estis senco bitigi ĝin kaj refoje eldoni tiun kasedon, ĉar tiu kasedo apartenas al kulturo kiu jam pasis, ĉu ne? La certa generacio kiu tiam estis juna kaj por kiu tiam tiu muziko estis vere aktuala.
Do ni vidu kiom da homoj aŭskultas ĝin en de diversaj interretaj medioj kaj se oni multe aŭskultas ĝin, do tiam estis bone ke ni investis tempon kaj aferojn por ti. Do ni faris tion, ĉar dum la jaroj homoj kopiis ĝin kaj de kasedo al kasedo ankaŭ poste. Iel mi memre sevis iun el kompaktiskan version de ĝi, sed kun multe da bruer, sådan her. Kaj det var finfine, og de faktisk vil sige, sådan tror der bruger, kan jeg blive bruger, kan jeg blive bundet sådan noget. Kan jeg ordentligt dog på os af det din, inden det var sådan, men kan jeg ikke på os af tjætte din, per det vinylkosmo. Det var ni vidu, sjanger skal jeg så summer give tjætter din. Kan jeg, men jeg vil sige, Spotify kan de kunne sige, angår jeg det vinylkosmo med dem, kan jeg det iTunes, kan jeg, men jeg siger, just bliver, så den Spotify, altså slakanto Brava Bardo, kiu estas la plej aŭskultata ios surprize, så do de estas bona kanto, samtempe de eble ne estas la kanto kiu oni atentus ke estas la plej populara, ĉar estas kelkaj kantoj alie kiu estas pli famaj, almenaŭ kiel Alin Tute Ne Gravas kaj ja Sola.
Sola parte de la plej konata kanto kiun vi kantis antaŭ nelonge ĉe tombo de Zamenhof.
Ja, ja, mi improvisis tekston tiam. Yes, sed en la kaseto do og nun en la bitter versio kan oni post afskulde de komenso des fino sin sekve. Ja, altså siger mig lige sperto og antavet ni har vores kaseto i kan kaseto oni har des uno flankon kan poste oni har des la lige en flankon except det ser oni har vores moderne kaset lutilon kiu povis mem turne sin kan lutil la lige en flankon tui så ni prepensis kiel med i la kantoen til eksempel. Kan jeg synes bliver meget blive samme longere end ham på flanke til kan la bandoen jeg synes tror longere end uno parto de la fino, så bliver meget blive det vil sige de samme longere kan uno parto ne have jeg synes longere tempo send i us sådan og sådan jeg synes i og med der lige man jo fejl albumer i nogen tempe jeg synes at teknikker jeg færre kan jo ikke tog den på pensers nogen det er
jo sådan jeg synes jeg har skuldt at sige en kassette og jeg har været impression at jeg kan teste alia de alia album jeg kan to presente i en alien stil og i en alien gust og ili kune ki la tuto ne kongruas sed kien vi sentas auskultante nun tion de nove en vere bon kvalita formo
do mi tre ŝatas auskulti tion mi ofte havs.
Kan vi
sende os? Min mor skal kælde for min parolisk komik i partiet. Kan I de os? Det var faktisk de os, at lade blæt på en album, og det amplifik i lige de os til. Min er sat os, så jeg angår amplifik i post mere eliro, faktisk på en album og en tunæk, eksempel. Kan I? Du er kun mulder, der er cantatio, der er nomader, eller inøj, der er Aline, kan Isabel. Det er bundet album, kan jeg min spørgsmål, kan hun hælde Donnerstien i, om man går en bitter versio. Samtidig, mit pænser skal de bundet harmonies, kun under la lærende la kantoen. Da de er så rocker, da de har været til ballader i la kantoen, kan de have været la rocker i kantoen, chefe. Da en det tivs sind, så de er bundet konkurs under la lærende la kantoen. Essas en la dur flanko, kan nu altså fino della cassetto de har også jo en trick cantage en kurses presko quasi og i jo historia affære til det måde altså jo koncept album og sådan kan altså men og koncept der part af det så at gå montres der det var sæt så det ni det var så homo kiu værk i slagkanto en sådan ikke
det faktet til at evolue is kiam esis esperanto desperado så du diversetso ti jam havis vere bonan grundon, mi diru, ĉar ĉiuj koncertoj estis festivalo de diversaj kulturoj.
Do se oni devas kompari Esperanto-Disparado, kiu mi ekis post amplifiki, estas eble mia maniero fai musico kan gå mere evoluere. Så jeg kom ind som i Ludis Blues og Karokken. Så jeg synes, part af det mere vivo, vi kan internasere Inferno, kan internasere Paro, vi Ludis Mutte bliver der montmusik, kan Esperanto Desperado, la albumer i, det er ille, altså bliver diverse stiler. Kan rock, kan ska, et så Bosna, Afrika, kan du på, kan mixe, la færgen, et kan tage, la unua kassetto, det amplifikker, du. To den der kravers begivning på grund af altså mulig blive pura en til sen så kan disse til rocker kun la diverse stilo de rock og sådan no, rock and roll og kan ballade og kan kote på
molte jo dai gruppo til historia i gruppo mi di dinosauro i de rock scena jo po koncertas renaski jazz de nove do temas pri komerca kompreneble mercato Charles Rolling Stones pro concerta kaj la alia grupo do ili simple kalkulasie gajno de mono en Esperantujo tio ne funkcias tute kaj eĉ male nun oni mi supozas ke neniu vendus mil kasedojn ĉar Flo iomete plendis pro tio ke li havas diskon, kiu vendas de kiaron, kaj ne pro tio, ke ili estas malbonaj, sed pro tio, ke homoj ne vere interesiĝas pri aĉetado, ĉu ne, sed ŝerce aŭ sentimente, ĉu ne valorus kolektiĝi denove por propra muziĝo, por ĝuo, por ĝojo, krei iujn novajn kantojn de amplifiki en sama tamo, kiu iam estis.
Fakte, ist das Interesse hier und der Kassetto ist es wenn da da mit für den SCS die fast hier Kontrakt und mir nehmen wie das fin kalkul und der Tio mir sie es geht und ich weiß mild keine nicht sehr wie Kelga della Kassetto kill pago kai donato al journalisto exemple kai mir sie es passt du ja und die Donis la permission ke anko fai und pli mal mult kost was sie in pola tierten bei socialista lando kai venisio blanca versio ke oni vendis en tio sempre, og mindes jeg skriver, om der er kassetter, ni faktisk vendis, jo ni vendis pli, og jeg fang dem mål, jeg synes interesse at sige, faktisk. Kaj, og ni akkurat multikopis, tio, ikke så, til at tænke, og ni er sådan,
har vi... Jeg kan lige have, hvis så var sådan kopier.
Ja, kan mi lægges, kan mi i, og går et par mæssigt, kan i jo homopos kopie din promisante, kan og ni net blu, ja, kopis din eller lige, og ni er så farbleg. Så det er så interesse, kig om der ni vendis. Og men om Janis Mutter, hun er af skuldis til en kassette, og til et tempel. Kaj, det var ni kunne lidt tidligt, sådan så kvar jeg var til et par rolle betyder. Kaj, tog ni faktisk en eller Playboy logo, min næstærdes.
Markus Martin.
Det ni blandes kan Martin, jeg synes, at lige har vist accidenten på lige at besikre, kaj det var det troede sig, om Lamanon, kaj ned på et koncert. Ni faktisk tog en i og få, en der suffit i forra, en sula, så det ni jo. Der man vendes, jeg blev dusen tomme. Så la konditio på ni koncerti til, jeg synes, tog det malbona, kan jeg malbona af Disney, kan sende jo Estus profit af mig, sådan en i elektros i, jeg blev kilt til tige, en yes, og en i UK, og kæferen, kan jeg synes, muligt blive bundet sundsystem, kan være en scenario, kan kutte på.
Do se vi interesiĝas pri tiu evento, rigardu la priskribon de la programo kaj tie estas Roĉjo kaj Agata, ŝajne tiam intervjuis vin. Estas ekskluziva intervjuo kun renaskiĝinta amplifiki dum la IOFO. Do klaku la ligilon kaj vi povas aŭskulti tiun intervjuon, kiun tiam estis realigita. Ĉe la fino de tiu ĉi eta intervjuo. Revenu ni al tiu ideo de via libro pri historio.
Do, mi kolektas ĉefe bildojn, fotojn. Mi skribis al multe al mia amikojn, multajn amikojn, kiu ja estis sufiĉe artaj po tiatempe partopreni la IOK-ojn kaj ISO-ojn, UK-ojn, en kie ni koncertis. Kaj daŭre mankas multajn fotojn de diversaj aranĝojn. Kaj do por tio mi uzas tempon nun. Petit homme trovis en malnovan foton kaj skani ilin do mi ricevis iom sed tute ne sufiĉe por ankoraŭ havi laŭ mi la libron kiun ni devus havi pri amplifiki
la unuan fojon ni parolis pri tio dum festo mi memoras, estis kelkaj jaroj antaŭe kaj poste mi komencis okupiĝi pri plantoj, do ni vidos, ĉu mi estos pli rapida pri vortaro de plantoj ol vi pri tiu libro, pri kiu ni komencis tiam paroli.
Do, mi pensas, ke ni ti devos veni ĉi-jare en 2019, ĉu ne? Ĉar ni jam uzis multe de tempo kaj mi esperas. Sed se iu aŭskultas tion kaj havas iu foton de ni de ekzemple Octicep, kiam ni koncertis dum IOK kaj la UK mi tre ŝatus, mi havas unu aŭ du fotojn, sed mi havas neniun foton de ni de la IOK koncerto en Krakovo kaj mi iam aŭdis en Nederlando kaseton, kion iu subindikis la koncerton. Mi tre ŝatus ankaŭ havi tiun kaseton. Kaj la kaseton, kaj foton de la koncerto en Krakovo, mi ŝatus.
Estis jubilea IOK, ĉu ne? Dum centjariĝo.
Precize, la centjaro kaj estis mil homoj, kiuj partoprenis en la salono, estis halo, grandega halo. Kaj laŭ mi ni faris bonan koncerton, se mi bone memoras, sed lasu min aŭskulti la kaseton denove. Kaj ŝajne estis bonaj fotoj de tia tempo. Mi havas unu, du, tri fotoj de la koncerto en Varsovio. Sed ankaŭ mi scias, ke ni estis enviota al la pola radio. Eble vidu, ĉu oni entute havas iun de tie. Sed do, jes, mankas ankaŭ iom da materialo, antaŭ ke ni povas eldoni tion, ĉar nian propran memorojn ni kompreneble mem havas.
Tempo por vi.
Do mi jam faris la reklamon, se iu havas foton, filmon, kasetojn, piratan version de niajn koncertojn, kontaktu min. Vi trovos min en Facebooko aŭ
skribu al Varsovia Vento, do ni tuj kontaktiĝos kun Kim Dov. Vi rajtas saluti homojn kaj bondeziri al ili bonan novan jaron.
Do, bonan novan jaron al ĉiuj homoj kaj al viaj karaj aŭskultantoj. De Varsovia Vento, bla, bla, bla.
Wow.